Radovi na uređenju hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, čije svečano i saborno osvećenje će biti obavljeno u nedjelju 25. septembra, privode se kraju. Unutrašnjost ovog monumentalnog hramovnog zdanja za oslikavanje, površine oko 4800 kvadratnih metara, živopisana je za manje od godinu i po. Velejepnosti hrama doprinosi i rad umjetnika u tradicionalnoj fresko tehnici, koja je duži vremenski period bila zapostavljena. Na oslikavanju hrama Svetog Jovana Vladimira bilo je angažovano više ekipa fresko slikara, koji su od maja prošle godine oslikavali zasebne cjeline. Jedan od njih je i Boris Markuš iz Nikšića, koji je uradio živopis Paraklisa, Časnog krsta i Svetog kneza Rastislava Moravskog. On je duboko zahvalan Gospodu, koji ga je udostojio da u ovom vremenu učestvuje u tako velikom i značajnom poduhvatu. Još jednom se pokazalo da u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija freskopis doživljava veliki procvat. Kao u vrijeme prepodobnog kralja Milutina, Nemanjića, podižu se crkve, a u njima se na zidovima u preobraženom spektru boja pišu ikone na svježem malteru. Nigdje se na kugli zemaljskoj nije živopisalo posljednjih godina u toj staroj tehnici, kao što je to u Crnoj Gori danas. Kako u mitropoliji, tako i u našoj eparhiji Budivljansko-Nikšićkoj, kaže freskoslikar Boris Markuš, koji se ovom teškom i veoma zahtjevnom tehnikom bavi 20 godina. U susret osvećenju velelepnog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, mi živopisci smo na 4800 kvadratnih metara pretočili evanđelje iz riječi u boje. Pripala mi je velika čast da živopišem dvije zasebne crkve u sklopu hrama. To su veliki paraklisi posvećeni časnom krstu, u kojem se nalazi hramovna krstionica, i paraklis posvećen jednom od prvih krštenih Slovena, svetom knezu Rastislavu Moravskom i Češkom. To je i prvi put da se živopiše žitije kneza Rastislava, a veoma je interesantno da je Gospod premudro spojio dva svetitelja, Jovana Vladimira i kneza Rastislava, koji ne samo da su veoma slični u izobražavanju likova, nego imaju i dosta sličnih žitijnih detalja, kazao je Boris Markuš. Markuš je pojasnio da osobenost živopisa u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira predstavljaju i freske, kojima su izobražene scene, koje do sada nijesu živopisane. U krstionici se nalazi scena krštenja, odnosno miropomazanja Svetog Stefana Nemanje u Petrovoj crkvi, potom freska na kojoj je predstavljeni posljednji svepravoslavni sabor na Kritu i velika freska svih naroda, na kojoj su mjesto našli filosofi i mudraci starih i novih vremena. U sabornom hramu u Baru sam oslikao preko 700 metara kvadratnih zida, zašto mi je trebalo skoro 7 mjeseci. Imali smo sreće da je obezbjeđen veoma kvalitetan gašeni kreč, star preko 40 godina, i to ne običan, već kreč od gašenog mermera, koji u sebi sadrži najveći procenat kalcijum karbonata i kao takav garantuje dugotrajnost slikanog sloja. Od 2000. godine, kada sam diplomirao na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju u Beogradu, ovo je moj najobimniji posao do sada. Naša generacija živopisaca je u ovom teškom vremenu podsjetila ljude na mučenički život prvog srpskog kralja, na njegovu svetu i svjesnu žrtvu za Hrista i svoj narod. A radosni smo što će i njegove svete mošti biti u hramu da saborno, sa vjernim narodom i arhijerejima vaseljene, zablagodarimo Gospodu za sva dobra koja nam daje, zaključuje Markuš.